Toshkent Islom universiteti talabalaridan yana biri Luiza Mo'minjonova hijob taqiqi bekor qilinishi talabi bilan sudga ariza kiritgan. O'zbek jamoatchiligida keskin munozaralar qo'zg'agan diniy liboslarga qo'yilgan taqiq masalasi mahkamada ko'rib chiqilmoqda. Sud Vazirlar Mahkamasining diniy liboslar to'g'risidagi qarori O'zbekiston konstitutsiyasida belgilangan e'tiqod erkinligi huquqini buzishi yoki buzmasligi yuzasidan ajrim chiqarishi lozim. 5 fevral kuni Shayxontohur tuman sudida Islom universiteti litsey o'quvchisining otasi tomonidan kiritilgan ariza yuzasidan mahkama boshlangan edi.
Rosa qo'pol munosabatda qichqirib yorishdi-da, chiqib keting sizga deb. Mana shu kunuzdan kelgan jurnalistlarga aytishdi. Keyin yana Yelena opamiz ham bor edi, o'tdi. Musulmonlar huquqini talab himoya qiluvchi ayol, unga ham rosa qo'pol tarzda aytishdi, chiqib keting deb.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Luiza Mo'minjonova hijobdan voz kechmagani uchun Toshkent Islom universiteti akademiyasidan haydalgan qizlardan biri. U 6 fevral kuni Shayxontohur tuman sudiga o'qishdan haydalishiga sabab bo'lgan masala hijobga, ro'molga qo'yilgan taqiqni bekor qilinishi yuzasidan ariza kiritgan.
O'zimiz ham arizani bugun topshirdik sudga. Xudo xolasa o'zimizni akademiya uchun ham alohida sud bo'ladi. Ariza mohiyati Islom akademiyasidagi meni progul deb sun'iy progul qilib haydashgandi. Shu sun'iy progullari noqonuniyligi, chunki meni o'qishga o'zlari kirgizmadilar va shu sababli darsaga kelmagandim. Ro'mol tufayli o'qishdan qoldirishgan, haydashgani uchun o'z huquqlarimni talab qilyapman. Ya'ni meni o'qishimni tiklashlarini va akademiyadagi ichki qonunni qonun jihatdan ko'rib chiqilishi, konstitutsiya bilan bog'lanib ko'rib chiqilishini talab qilyapman.
Deydi Luiza Mo'minjonova. 5 fevral kuni aynan Shayxontohur tuman sudi hijob masalasida Islom universiteti litsey talabasining otasi Abduvahob Yoqubov tomonidan kiritilgan arizani ko'rib chiqishni boshlagan edi. Asli kasbi advokat bo'lgan Yoqubov litseyda qizining hijob o'rashiga to'sqinlik qilingani yuzasidan mahkamaga murojaat kiritgan. 7 fevral kuni davom etishi kutilgan bu sud majlisi advokat Abduvohid Yoqubov iltimosnomasiga ko'ra boshqa kunga ko'chirilgani aytilmoqda. Mahkamadagi da'volar Toshkent Islom universiteti qoshidagi o'quv yurtlarida hijobni yechishdan bosh tortgan talabalarga ko'rsatilgan bosim, hijobning taqiqlanishi, O'zbekiston konstitutsiyasida kafolatlangan e'tiqod erkinligi bandiga qanchalik mos tushishidir.
Akademiyaga katta umidlar bilan kirgandik. U yerda sharoitlar juda yaxshi edi boshida, lekin o'qishni birinchi kunidan bizga bo'lgan qo'pol munosabatdagi tazyiqlar o'tkazishdi, bosim o'tkazishdi, ro'molni aniq oldimizga tanlov qo'yishdi, yoki ro'molni yoki o'qishni tanlaysan deb. Va bunda boshida biz yotoqxonada edik, yotoqxona qizlarida alohida qiyinchiliklarni boshidan kechirishdi, chunki u yerda biz hatto tashqariga chiqishga ruxsat berishmadi. Shu paytda to'g'risi vaziyat juda og'ir bo'ldi. Keyin undan yotoqxonadan chiqqandan keyin qizlarni rosa qiynashdi, yig'lashdik hammamiz. Bulardan so'ng o'z davlatimdagi o'z huquqlarimni bunday poymol bo'lishiga qani hamma tinchgina qarab turarkan deb rosa nima qildim-da. Keyin xudo xolasa hali bu vaziyat o'zgarishiga umid qilgan holda mana hozir bu ishlarni boshladik.
O'zbekiston ta'lim maskanlarida diniy liboslarda yurish Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra taqiqlangan. O'tgan yili avgust oyida tasdiqlangan bu qaror jamoatchilikda keskin munozara qo'zg'atgan hodisalardan biri bo'lgan edi. Vazirlar Mahkamasi qarori ortidan hijob himoyasi uchun chiqish qilgan blogerlarning bir nechtasi 15 kunlik qamoqqa tashlandi. Bu borada prezident Mirziyoyevga murojaat bilan chiqqan sobiq imom Fazliddin Parpiyev ishdan haydaldi. Keyinroq esa mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Toshkentdagi mahkamada ko'rilayotgan masala, sudning qanday ajrim chiqarishi, tazyiq va bosimlarga sabab bo'lgan bu voqea ortidan ham ancha muhim ko'rinadi. Ammo Shahon Tog'risimon sudida o'tgan dastlabki mahkamada qatnashgan guvohlarga ko'ra majlis tazyiqlardan xoli bo'lmagan. Mahkamaga kelgan huquq himoyachilari, jurnalistlar, blogerlarga bosim ko'rsatilgan.
Ha, boshida rosa qo'pol munosabatda qichqirib yorishdi-da, chiqib keting sizga deb. Mana shu kunuzdan kelgan jurnalistlarga aytishdi. Keyin yana Yelena opamiz ham bor edi, o'tdi. Musulmonlar huquqini talab himoya qiluvchi ayol, unga ham rosa qo'pol tarzda aytishdi, chiqib keting deb. Keyin bizni jurnalistlarni alohida chaqirdi sudyani o'zlari va birozdan keyin qaytib kelishdi-da, sudyani o'zi aytdi, uzr, tushunmovchilik bo'ldi, bular qatnashmadi deb aytib qo'ydilar-da, ularga keyin ruxsat berishdi. Ichkarida nima alohida gaplashilganlar, nima bo'lganlar haqida ma'lumotga ega emasman.
Sud raisi da'vogarga ham bosim ko'rsatgan, tahdid qilgan. Advokatning sudyaga bildirgan ishonchsizligidan so'nggina bu mahkamani boshqa bir sudya ko'rib chiqishi belgilangan. Shayxontohur tuman sudidagi bu mahkama yaqin kunlarda davom etishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.